Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda COVID-19 ýogulýanlara tabut ýetişmeýär, mekdep sapaklary bir aý ýyly tüýşürilýär. Ahal nomerli awtoglar Aşgabatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinlen. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň duşanbedäki ilçihanasy 1 sentýabrda Täjikistan, Awganystan, Özbegistan ara çägine Ferhet defkasyny gurmak meýnamalaryny eglan etdi. Soňky aýlarda Taliban feguşijilerini Merkez Aziýanyň postsovet respublikalary bilen ara çäkleşen Awgan feguşijilerini ele geçirmegi bilen Ferhet ýaky feguşijilerde dartgynlyk ýokarlandy. Ilçihany taslama bardalygy bermekde barasyny 2022-nji ýylyň başlaryna geçirmegi meýilleşdirilendigini aýtdy. Defkada näbelli sany Ferhetçi we olaryň maşgalalary ýerleşer. Merkez Aziýanyň Awgan Afgan bilen Ferhetleşýän ýurtlary uruşdan ejir çeken ýurtdan awanyan howpsuzlyk howpundan hemde fundamentalist Talibanyň gol astynda ýaşamagy ret edýän 14 000 Awgan basgynynyň Ferhetden aşmak mümkinçiliginden alada galýar. Birleşen Ştatlar we Täjikistan bir howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanýar. Ferhet birikmesini gurmak goýunça taslama Täjikistanyň hemde Merkez Aziýanyň howpsuzlygy we özüňi tutýarlygy barasyndaky umumy ygrarlygymyza mysaldyr diýip ilçihany Abaşanyň ilçisi John Pomer Şeýmin sözlerini sitirledi. İlçihany Abaşanyň 2002-nji ýyldan bäri Täjikistana 300 million dollardan gowrak howpsuzlyk ýardymyny berendigini aýtdy. Täjikistany we Gyrgyzstany harby bazalary bolan Russiýa Awganystandan awanýan islenlik howpa garşy Moskwanyň Merkez Aziýadaky ýaranlaryny gorajakdygyny wada berdi. Britaniýanyň daşary işleri ministri Dominic Raab, Katarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani we beýleki Katar liderleri bilen Awganystandaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin 2 sentýabrda Doha sapar edýär. Saparyň gün tertibinde Kabul aeroportunyň işini ýoly goýmagyň hemde ýurdun gurýer ferhetlere kala daşary ýurtlaryň we Awganlaryň howpsuz geçişini üçin etmek mümkinçilikleri ileri tutulýan ugurlardyr diýip Birleşen Şahlygyň daşary siýasat edarasy çap eden beýanatyny aýtdy. Şeýle-de Raab Katar Karlık kardeşi bilen hem de Britaniýanyň wagtlaýyn Katara göçürilen Awganystana hilçhanasy bilen hem gepleşip geçirer. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary 14-nji awgustdan bäri Kabuldan 123 000 daşary ýurt raýatyny we Awganystanlyny evakuasiýa etdi. 2001-nji ýylda Abaşa ýol başlygyna harby güýçlen häkimetden çetledilen Taliban 20 ýyl soň 15-nji awgustda Awganystanyň gödegçiligi täzeden ele geçirdi. BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Talibany Awganystany terk etmek isleýän adamlaryň ýurtdan howpsuz çykmagyna ruhsat bermäge çagyrdy. Jeňçiler Awganlaryň ýurtdan gitmegine we ýurda gaýdyp gelmegine ruhsat berjekdiklerini wada berdiler. Ýöne köpler aşa islamçy toparyň niýetine ätiýaşly çemeleşýär. Tehran gepleşik stolunu gaýdyp gelmek üçin ýene 2-3 aýyň gerek bolmagynyň mümkinligini aýdandan soňra Fransiýa we Germaniýa Eýrany dünýä liderleri bilen baglaşylan çalajan ýadro şertnamasyny dikeltmäge niýetlenen gepleşikleri dowam etdirmäge çagyrdy. Biz Eýrandan gepleşik stolunu mümkin bolduğundan tiz we konstruktiw ýagdaýda gaýdyp gelmegi tutunýarlylyk bilen sorýar diýip Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat sekretary 1 sentýabrda Berlinde aýtdy. Ol bu mümkinçiligiň näbirli möhlet üçin dowam etmegi ýetdigini sözüne goşdy. Şol gün Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian ýaňy ýakyny wezipä berlenen Eýranly kardeşi Hosein Amir Abdullahyan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde gepleşikleri derhal täzeden ýoly goýmagyň ähmiýetini notady. Eýran bu ýadro ulanyşynyň esasyna sanksiýalaryň gowşadylmagynyň öwredine öýüdünün jedelli ýadro programmasyny çäklendirmäge razy boldy. Ulanyşyk 2015-nji ýylda güýje girdi. Ýöne 3 ýyl soň Birleşen Ştatlar bu ulanyşykdan çekildi. Alaşığı dikeltmek üçin Venada adının 6 yedek geçirilen gönü ve gıytaklayın gepleşikler iyun ayına İran'da geçirilen prezident saylovlarına Ebrahim Raisi'nin yeniş kazanmağından sonra tohtuduldu. Rumyniýanyň premier ministri Florin Situ Ýewropa Birleşigine agla bu ýurdun häkimet başyndaky koalisiýa hökümetini krizise çekip 1 sentýabrda giýjeýlän adalet ministrini wezipeden boşatdy. Merkezçi premier ministri adalet ministri Stelian Ýony infrastrukturalary döwletleşdirmäge niýetlenen bahasy 10 million dollarlyk jemgyýetçilik ösüş meýilnamasyna päsgelçilik döretmekde aýplady. Bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmek üçin onu adalet ministriniň tasdiklamagy zerur. Adalet ministriniň işden boşadylmagy Bu parlamentin 56 ötörümüne gödövçülük ediyen Situ'nun liberal partiyasının İO'nun USR plus hem de etniki Venger toporunun emele getiriyen koalisiya hükümetine hupa vandırıyar.